E o suferință pentru mine că nu pot cânta datorită faptului că mi se schimbă glasul. Aș vrea să citesc două versete din Iosua capitolul 22. Ultimele două versete. Le recitim încă o dată și aș vrea să putem simți fiecare bucuria și semnificația pe care aceste două versete le aduc în textul nostru și în atenția noastră. Copiii lui Israel au rămas mulțumiți. Au binecuvântat pe Dumnezeu și n-au mai vorbit să se suie în armați ca să pustiască țara pe care o locuiau fiii lui Ruben și fiii lui Gad. Fiii lui Ruben și fiii lui Gad au numit altarul acela Ed, martor, căci, au zis ei, el este martor între noi că Domnul este Dumnezeu. Amin. Atunci când ești răgușit, sunt mai multe lucruri care se întâmplă. Unul dintre ele e să te bucuri cât de frumos cântă adunarea. Un alt lucru care ți se poate întâmpla dacă trebuie să predici, fie predici foarte încet și adormi pe oameni, fie începi să strigi tot mai tare până îți pierzi glasul. Mă sper să n-alunec niciuna dintre aceste două extreme. Mă bucur tare mult pentru cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a oferit și în această dimineață și încă ar mai fi fost de discutat. Și ăsta e rostul întâlnirii noastre cu cuvântul lui Dumnezeu, să îi dăm voie să ne vorbească, să ne punem întrebări, să venim cu ele înaintea lui Dumnezeu și să avem curajul să venim cu întrebări. Fraților, cum înțelegem lucrul acesta? Ăsta a fost un alt lucru amintit miercuri și aș vrea să încurajez. Dacă sunt lucruri pe care nu le-ați înțeles, aveți curajul. Intervenția dumneavoastră poate să primească un răspuns din partea altcuiva care este aici. E foarte, foarte important să nu mergem cu întrebările pe care le avem acasă. Să avem curajul să le aducem în adunare și să găsim un răspuns la cuvântul lui Dumnezeu. Observație foarte bună pe care fratele Cornel a făcut-o. Cred că o greșeală din partea celor două seminții și jumătate e că la început n-au zidit împreună altarul cu celelalte seminții. Deci nu le-au zis, oameni buni, uitați la ce ne-am gândit noi. Oarecum puteau să bănuiască că lucrul acesta va stârni oarecare nemulțumire, mai ales datorită proporției impresionante. Deci dacă se vedea de partea cealaltă a Iordanului, unde erau cele nouă seminții și jumătate, înseamnă că era un altar impresionant. Cuvântul folosit acolo, mai folosit în Vechiul Testament, în locul unde se vorbește despre rugul aprins. Era ceva cu totul special și nu putea să nu-ți capteze, să nu-ți atragă atenția. Însă, vedeți în final ce se întâmplă. Celelalte seminții vin și recunosc că altarul acesta este martor înaintea lui Dumnezeu și există un singur Domn și Dumnezeu și peste cele două seminții și jumătate și peste celelalte seminții. De fapt, aici a fost motivul care a adus această tensiune și această neînțelegere în poporul lui Dumnezeu. A fost această teamă că poporul s-ar putea rupe, s-ar putea scinda și s-ar putea îndepărta de ascultarea față de Dumnezeul cel viu și adevărat. Aș vrea să pornesc de la o imagine foarte cunoscută în bisericile noastre. De multe ori auzim rugăciuni pentru unitatea bisericii. Doamne, dă-ne unitate în biserică. Doamne, unește-ne Tu. Doamne, binecuvintează biserica Ta cu unitate. Nu e așa. Lucru care nu-i greșit. E un lucru bun. Însă, am rămas surprins să aud astfel de cereri chiar și atunci când nu există tensiuni în biserică. Oarecum ne-am obișnuit să ne rugăm pentru protecția, pentru unitatea bisericii. Ceea ce este interesant uneori, însă e faptul că Dumnezeu răspunde cu câte o criză la astfel de rugăciuni. poate pentru a proba unitatea care există sau pentru a adânci unitatea din poporul lui Dumnezeu. Atunci când ne rugăm pentru așa ceva, trebuie să ne așteptăm și la momente de tensiune și de neînțelegere. Și lucrul acesta se întâmplă în capitolul 22. Vedeți cât de frumos începe textul acesta. Cu o afirmare din partea lui Iosua, din partea liderului pe care Dumnezeu l-a așezat peste poporul său. Și spune, voi ați păzit tot ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, și ați ascultat de glasul meu în tot ce v-am poruncit. O afirmație care scoate în evidență prețuirea și aprecierea pe care Iosua o are față de aceste două seminții și jumătate, care au susținut poporul în această bătălie, în această cucerire a țării Canaanului. Gândul meu în această dimineață se îndreaptă spre această temă a unității bisericii. Și gândul, ideea centrală este aceasta. Nu noi creăm unitatea bisericii, dar noi o putem păstra sau distruge. Nu noi suntem cei care creăm unitatea, însă noi putem fie să o încurajăm, să o intensificăm, fie putem face ca ea să se diminueze, să se altereze și să aducă în felul acesta un compromis în poporul lui Dumnezeu. Unitatea bisericii poate fi ruinată, compromisă, poate fi grav afectată, dar poate și înflori atunci când alegem să punem voia lui Dumnezeu mai pe sus de ambițiile și interesele noastre personale. Aș vrea să răspund la această întrebare în mod practic. Cum anume se clădește unitatea bisericii? Cum anume păstrăm unitatea pe care Duhul Sfânt o lasă în biserică? Știți că Pavel face această afirmație în Efeseni, capitolul 4. Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Cuvântul acesta, căutați, scoate în evidență un efort extraordinar. Să nu istovezi, să nu renunți la orice gând, la orice idee, la orice lucru care poate zidi, care poate clădi unitatea bisericii. Însă, spune Pavel, noi doar păstrăm unitatea pe care Duhul a adus-o. Care sunt elementele care duc la unitate într-o biserică? Aceasta e tema textului și asta e ideea centrală pe care vrem să o dezvoltăm în această dimineață. În primul rând, unitatea este clădită prin închinare. Când auzim de închinare, unii deja avem emoții. Pentru că în multe locuri închinarea pare un motiv de îngrijorare și discordie și nici de cum de unitate. Ce este închinarea de fapt? Ce înseamnă închinare? Cuvântul pe care l-am citit în această dimineață ne spune următoarele. Închinare înseamnă recunoașterea suveranității lui Dumnezeu peste viața mea. Recunosc că nu este alt Dumnezeu afară de El. Și vă garantez în această dimineață, dacă fiecare membru al bisericii vine la întâlnire, la cântare, la închinare, la întâlnirile de grup cu această idee clară în minte, dacă niciunul dintre noi nu venim cu gândul acesta sau dacă n-avem această idee bine întipărită în mintea și în inima noastră, nu vom descoperi unitatea. Vedeți, problema de cele mai multe ori că ne împiedicăm de anumite forme. Dar dacă suntem captivați, atrași de conținut, da, categoric, în locurile în care cuvântul lui Dumnezeu e pus deoparte și se pune accent mai mult pe muzică și pe alte lucruri, cred că ne îndepărtăm de adevărul lui Dumnezeu. Dar unde există conținut, unde există predicare, unde există adevăr, unde Dumnezeu se descoperă, cuvântul lui Dumnezeu lasă loc pentru diversitate, pentru varietate în închinare și în felul în care noi ne apropiem de Dumnezeu. Și știți care e argumentul? E argumentul creației. Dumnezeu a creat lumea aceasta într-un mod variat, atât de divers. Și a lăsat lucrurile în planul său în felul acesta. Știți ce înțeleg eu de aici? Că Dumnezeu iubește diversitatea. Și Dumnezeu e încântat în ceruri atunci când biserica se închină înaintea lui în mod creativ. în care fiecare, după înzestrările lui, după darurile pe care Dumnezeu i le-a dat, vine și îl laudă pe Dumnezeu, cu voce, cu instrumente. Însă, închinarea trebuie să vină din inimă și trebuie să-L cinstească pe Dumnezeu. Și indiferent de stilurile și modalitățile prin care înțelegem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, știți care e numitorul comun? Ce verifică dacă o închinare e valabilă înaintea lui Dumnezeu sau nu? Dacă în urma acelei cântări, dacă în urma acelui serviciu de închinare, oamenii pleacă de aici și spun, Domnul este Dumnezeu. Oamenii devin mult mai conștienți de stăpânirea lui Dumnezeu și de suveranitatea lui în lume, decât de preferințele lor muzicale, de felul în care ei percep muzica și închinarea și apropierea de Dumnezeu. Și lucrul acesta ne conduce spre o relație personală dinamică cu Dumnezeu, pe care noi învățăm să o cultivăm în fiecare zi. Trăim în această părtășie și învățăm să aprofundăm, să adâncim această relație în închinare, căutându-L pe Dumnezeu cu toată ființa noastră. Al doilea lucru, unitatea bisericii este zidită prin ascultare de Dumnezeu sau prin pasiune pentru voia lui Dumnezeu. Ascultare de Dumnezeu sau pasiune pentru Dumnezeu. Nu m-am putut decide care parte a afirmației să o las, dar ambele sunt importante. Să ascultăm de Dumnezeu și ascultarea de Dumnezeu, cum o înțelege textul. Nu e o ascultare în care plec urechea la ceea ce îmi place și las deoparte lucrurile care nu-mi plac, ci textul scoate în evidență o adevărată pasiune, o energie, ceva lăuntric care te mistuie, care te frământă, care te preocupă. Știți ce spune în Evanghelia după Ioan? Râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Era acea pasiune care devine la un moment dat aproape violentă în relația lui cu ceea ce se întâmplă acolo. Casa mea se va chema o casă de rugăciune. Domnul dorește cu pasiune lucrul acesta. Și versetul 5 care s-a citit, aș vrea doar să reamintesc acea avertizare. Începe cu un avertisment. Și înseamnă că lucrul acesta se aplică, dragilor, fiecăruia dintre noi. Trebuie să luăm seama. Suntem în pericol să nu luăm seama. De aceea spune cuvântul, aveți grijă numai. Vedeți cât de frumos pleacă Iosua de la cea încurajare. Pentru a înțelege mai bine ascultarea, aș vrea să recitesc din capitolul 1. O să vedeți efectul pe care această citire o are asupra textului din capitolul 22. Iosua, capitolul 1, de la versetul 12. Iosua a zis rubeniților, gadiților și jumătății din seminția lui Manase, aduceți-vă aminte ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, când a zis, Domnul Dumnezeul vostru v-a dat odihnă și v-a dat țara aceasta. Nevestele voastre, pruncii voștri și vitele voastre să rămână în țara pe care v-a dat-o Moise, dincoace de Iordan. Dar voi toți, bărbații voinici, să treceți înarmați înaintea fraților voștri și să-i ajutați. Observație, înaintea fraților voștri. De aceea trebuiau să treacă, erau frații lor și trebuiau să lupte alături de ei. Până ce Domnul va da odihnă fraților voștri ca și vouă, și până ce vor fi și ei în stăpânirea țării pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru. Apoi să vă întoarceți să stăpâniți țara care este moșia voastră și pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan spre răsăritul soarelui. Și acum urmează răspunsul acestor oameni, acestor bărbați. Ei au răspuns lui Iosua și au zis, vom face tot ce ne-a poruncit și ne vom duce oriunde ne vei trimite. Ba mai mult, te vom asculta în totul cum am ascultat pe Moise, numai Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine, cum a fost cu Moise. Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale și care nu va asculta de tot ce îi vei porunci, să fie pedepsit cu moartea, întărește-te numai și îmbărbătează-te. Acest ultim verset scoate și mai mult în evidență, în lumină, atitudinea curată a celor două seminții și jumătate. Nu numai că te vom asculta. Oricine nu va asculta de porunca ta și se va răzvrăti, să fie pedepsit cu moartea. Vedeți cât de în serios au luat oamenii aceștia și au trecut ani de zile în care ei și-au dovedit credincioșia. Și ce le spune Iosua? Ați ascultat. Însă el putea să aibă încredere că Dumnezeu îi va binecuvânta și vor fi ascultători. Însă pentru că ascultarea e atât de importantă, el spune, aveți grijă numai. Și observația pe care mai vreau să o fac la versetul 5 e aceasta. Observați cum se împletesc lucrurile. Pe de o parte zice să păziți și să împliniți poruncile Domnului, apoi ni se spune să iubiți pe Domnul, după care iară se întoarce la umblarea în căile Lui, la păzirea poruncilor Lui și din nou în partea de final spune să vă alipiți de Domnul, să slujiți Domnului. Și toate aceste verbe pe care le avem, câte sunt acolo, 7 sau 8, nu fac altceva decât să scoată în evidență și să nu ne lase nici o portiță de ieșire. Păzire, împlinire, alipire, iubire, slujire înaintea lui Dumnezeu. Dragilor, asta aduce unitate. Și concluzia este următoarea. Atunci când în poporul lui Dumnezeu există o astfel de atitudine, orice conflict poate să fie soluționat. Nu există excepție când această atitudine a fiecăruia din biserică, când ne pasă să ascultăm de Domnul Dumnezeul nostru, unitatea bisericii este garantată și este asigurată. La unitate se ajunge, unitatea poate să înflorească în biserică prin ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. În al treilea rând, unitatea poate să fie cultivată prin valorile și convingerile pe care ni le dă experiența ascultării de Dumnezeu. În momentul în care ascultăm în mod concret, în mod sistematic de Dumnezeu, se întâmplă ceva. Noi descoperim că anumite lucruri au valoare, anumite lucruri sunt de preț. Până nu le trăim, nu știm ce înseamnă valoarea. Dar trăind cuvântul lui Dumnezeu, învățăm să prețuim lucrurile pe care le prețuiește Dumnezeu. Un lucru interesant, dacă ați urmărit cu atenție textul din capitolul nostru, din capitolul 22, de câte ori se repetă să ne abatem, să ne răzvrătim? Mai întâi, în discuția pe care o inițiază cele 10 căpetenii, câte un reprezentat peste miile lui Israel. Și spunând lucrul acesta, ne arată cât de serioasă era problema în situația aceasta. Poporul Israel era în pragul unui război civil. Toată adunarea s-a adunat la Shiloh ca să se strângă, să lupte împotriva celor 2 seminții și jumătate și îl trimit pe Fineas. Pe cine? Fiul preotului Eleazar, care a fost cunoscut și remarcat pentru râvna lui pentru Domnul, care a omorât un bărbat și o femeie madianită, care au venit acolo în tabără la Israel cu ocazia păcătuirii în fața lui Baal Peor. Un om plin de râvnă care știa să urmărească moralitatea și integritatea în poporul lui Dumnezeu. Și chestiunea era foarte serioasă în ce privește implicațiile legate de idolatrie, cum s-a amintit. Și pe lângă Fineas, câte o căpetenie peste miile lui Israel. Situația era foarte tensionată, foarte serioasă. Și obiecția lor este aceasta. De 2 ori apare în discursul lor cuvântul abatere, de 3 ori cuvântul răzvrătire. Și de 2 ori în răspunsul pe care copiii lui Gad și a lui Ruben și jumătate din seminția lui Manase îl aduc înainte acestor căpetenii, merge pe cuvântul abatere și răzvrătire. Și interesant că în discursul și în răspunsul copiilor lui Israel la această provocare și ofensă vine la început și la sfârșit. Ceea ce înseamnă că tema dominantă în răspunsul lor de apărare este că nu vor să se abată de la Domnul. Mai mult decât atât, uitați-vă în primele cuvinte cu care ei încep. Versetul 22, în 21 ni se spune, fiul lui Ruben, fiul lui Gad și jumătate din seminția lui Manase au răspuns astfel căpeteniilor peste miile lui Israel. Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, știe. De ce credeți că se repetă de 2 ori afirmația asta? Credeți că s-au bâlbâit și nu știu ce să spună? Ei știau ce au de spus prin faptul că repetă de 2 ori, e o afirmație solemnă în care ei spun, oameni buni, nu este alt Dumnezeu, înaintea Lui ne închinăm și de El ascultăm. Și nu intenționăm să ne răzvrătim în fața poruncii pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Vedeți, lucrurile acestea aduc și sădesc în noi convingeri și valori pentru care suntem gata să ne dăm viața. Una dintre aceste valori este valoarea familiei. O altă valoare este valoarea trăirii Cuvântului lui Dumnezeu în comunitate. O altă valoare e credința într-un Dumnezeu personal care există în trei persoane, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. O altă convingere pentru care merită să-ți dai viața. Așa cum arată Conciliul de la Ierusalim, îi că mântuirea nu-i prin fapte, ci numai prin credința în Domnul Iisus Hristos, care ne duce și ne învață să fim cei din tâi în fapte bune. Un exemplu foarte frumos pe care l-am auzit de curând, din familia Brisco. Sora Jill, soția fratelui Stuart, a împărtășit la conferința de la Sovata cum s-au cunoscut și într-o zi aglomerată au mers împreună ca să-și cumpere verighete. S-au întors la casa părinților ei și când au ajuns acolo, mama ei vorbea la telefon. Și vorbea la telefon chiar cu o doamnă, o femeie care avea un magazin de bijuterii și care promisese cu mult timp în urmă că le va face cadou verighete la momentul oportun, la momentul potrivit. Și Jill a intrat și a arătat mamei verigheta, că și-au cumpărat verighetele deja și mama ei a dat-o imediat la telefon și a zis, acum explică-i tu. Și ea, când a ajuns la telefon, emoționată, a zis următoarele lucruri. Știți, noi ne-am luat deja verighetele. Ne pare rău, poate altă dată. O situație care ne face să zâmbim, însă, în momentul acela, fratele Stuart a spus, s-a uitat la ea și a zis, Jill, nu va mai fi o altă dată. Și sora Jill spunea că acel comentariu a fost unul dintre cele mai frumoase pe care el le-a făcut vreodată. Vedeți, asta e una din valorile pe care le avem, pe care le promovăm, care lucrează la unitatea noastră. Să credem, să luptăm pentru așa ceva și pornim și învățăm pe copiii noștri să pornească cu acest gând când își încep căsătoria. Trebuie să se gândească bine și atunci când fac pasul acesta, caută să-L onoreze pe Dumnezeu cu toată ființa lor și să dea tot ceea ce pot pentru ca acea relație să funcționeze, să înflorească, să prospere. Atunci când ascultăm de Dumnezeu, descoperim cu adevărat valorile și care sunt convingerile pe baza cărora ne trăim viața. Al patrulea rând, la unitate se ajunge printr-o gestionare corectă a conflictelor. E unul dintre cele mai importante adevăruri ale textului. Să știți, până în urmă cu câțiva ani am avut impresia că lucrurile merg bine atunci când nu apare niciun conflict. De multe ori conflictul îi considerat ca fiind ceva nespiritual, ceva greșit. Contează ce faci în momentul în care apare conflictul. Aș vrea să vă spun că un conflict care e gestionat corect duce la întărirea unității. Contează ce faci în momentul în care apare o tensiune. Am auzit multe rugăciuni în momentul în care au fost anumite frecușuri, anumite tensiuni pentru unitatea bisericii. Trebuie să ne rugăm atunci pentru înțelepciune. Să înțelegem unde e problema și cum o putem rezolva mai bine și în familie, și în biserică, și oriunde. Contează să rezolvăm corect, biblic, conflictul, așa cum spune Scriptura. E un adevăr extrem de important și mai ales că în situația de față nu sunt cauze păcătoase, nu sunt gânduri spre idolatrie care să fi stârnit mânia poporului Israel. Gândiți-vă! Fiecare a avut în inima lui o motivație corectă. Ce-or zis cele două seminții și jumătate? De ce s-au apucat de altar? Au zis, ne desparte râul acesta. Dacă peste ani, cei care stau dincolo vor zice copiilor noștri, voi n-aveți moștenire, voi n-aveți parte cu Domnul, voi nu faceți parte din poporul Israel. Și în felul acesta, iar împinge spre idolatrie. Haideți să facem ceva, oameni buni! Care a fost atitudinea celor care s-au strâns la Shiloh? Dacă oamenii ăștia se răzvrătesc și zidesc altar și merg spre idolatrie, ne așteaptă mânia care a venit peste noi în urma păcătuirii în țara Moabului și în urma păcătuirii lui Acan. Nu numai pe ei îi nenorocește, ci pe noi toți. Și unii și alții au pornit de la ideea de ascultare. Și cred că cel mai important principiu vis-a-vis de un conflict, Întotdeauna când apare un conflict, fiecare dintre noi trebuie să ne întrebăm ce alegem, ce vrem să facem. Urmărim voia noastră sau urmărim voia lui Dumnezeu? Fără excepție, dragilor. Dacă atunci când ne trezim într-o tensiune, într-o anumită situație, dacă ambele părți aleg să asculte de voia Domnului, nu există să nu se ajungă la sfârșit la acel simțământ de mulțumire și de binecuvântare la adresa lui Dumnezeu. Ascultarea de voia Domnului nu are cum să te ducă la separare, la ruptură, la îndepărtare de Dumnezeu și de adevărul Lui și de familia Lui. Întotdeauna ascultarea zidește, clădește în noi acele convingeri clare și ne ajută să ne rezolvăm frumos conflictele și tensiunile care apar. Și penultimul lucru pe care vreau să-l spun este că prin devotamentul fiecărui membru al bisericii față de misiunea bisericii se realizează unitatea. Ce s-a întâmplat cu cele două seminții și jumătate? Au luptat cot la cot cu tovarășii lor pentru cucerirea țării. Întotdeauna unitatea se câștigă atunci când poporul lui Dumnezeu îi angajat și muncește și luptă. Și am constatat că când există o viziune cu privire la misiune, la evangelizare, la câștigarea oamenilor pentru Hristos. Dragilor, n-avem timp pentru nimicuri, pentru prostii și pentru tot felul de lucruri care uneori ne irită și ne împiedică ca să îl slujim pe Dumnezeu cu adevărat. E adevărat, până și modelul bisericii din Ierusalim ne arată că o biserică prosperă și binecuvântată de Dumnezeu nu e scutită de conflicte. Apar două conflicte, unul după altul. Unul cu Anania și Safira și celălalt cu văduvele care erau trecute cu vederea la ajutoare. Însă ambele sunt rezolvate într-un mod biblic corect și Dumnezeu dă har și Dumnezeu dă binecuvântare mai departe. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață lucrul acesta. Atunci când fiecare mădular, fiecare membru din biserică îi devotat misiunii pe care biserica o are, lucrul acesta duce unitate. Fiindcă înțelegem cu adevărat care ne sunt pericolele, care ne sunt dușmanii. Secularismul din Europa Occidentală care invadează țara noastră. Individualismul care ne ajută sau ne învață să trăim confortabil, să ne vedem noi de problemele noastre, să nu ne mai implicăm în viața altora. Și biserica și Evanghelia lui Dumnezeu contracarează aceste tendințe. Știți ce am rămas surprins? În mărturiile pe care le-am auzit la această conferință, dar numai acum și cu altă ocazie. Cei mai mulți din conferință care au venit din afară au subliniat potențialul pe care România îl are la ora actuală în Europa și în lume. Să trimită misionari, să trimită lucrători și să se roage pentru credincioșii care sunt acolo. Să fie o lumină în țările în care Dumnezeu i-a trimis pe fiecare. Se poate, există potențial. Contează doar să depindem de Dumnezeu și să-L cerem în ajutorul nostru și să-L ascultăm în cele mai mici detalii și El ne va da har, ne va da putere să-L slujim și să-L onorăm cu viața noastră. Și aș vrea să subliniez lucrul acesta. Am studiat de câteva luni de zile cartea Iosua. Dragilor, la ce ne cheamă această carte? Pe de o parte, mesajul legat de odihna pe care Dumnezeu ne-o va da în Canaanul Ceresc. Dar mesajul principal al cărții aceasta, orice loc pe care îl va călca palma piciorului vostru, vi-l dau vouă. Vi-l dau vouă cum i-am spus lui Moise. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau vouă, va aparține. Cum ar fi dacă fiecare credincios din biserică și-ar începe săptămâna cu această imagine, cu acest gând din Iosua? Că Dumnezeu ne încurajează, că Dumnezeu ne dă oportunități, că Dumnezeu dă biruință. Și El e gata să se descopere în viața celor din jurul nostru. Acesta e Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu care ne pune țara înainte și ne ajută să intrăm în stăpânirea țării. Care ne învață să trăim și să depindem de El în toate lucrurile. Și al șaselea lucru, ultimul care clădește unitatea bisericii. La unitate se ajunge prin dăruire și sacrificiu. Vă întreb, ce ziceți, le-a fost ușor la cele două seminții și jumătate să se ducă să lupte alături de ceilalți, de frații lor? Eu cred că le-a fost foarte greu. Poate cel mai greu. Știți ce spune Caleb în capitolul 15? Am 85 de ani. La 40 de ani eram la Cades Barnea și Moise mă trimite cu celelalte iscode. Au trecut 40 de ani în pustie, 5 ani de zile în care s-au purtat războaiele Domnului și în care au fost nimicită și distrusă rezistența în partea de sud a țării și în partea de nord, cum surprinde capitolele 10 și 11. Și probabil încă vreo câțiva ani în care au ajutat la împărțirea țării. Vă dați seama ce înseamnă să lipsești o săptămână de acasă, o lună de acasă, dar să lipsești ani de zile. Sacrificiu, dăruire pentru frații tăi, pentru cei dragi, până Domnul le dă odihnă. Și să nu se ajungă la unitate, atunci se ajunge la unitate. Când alții din biserică văd că ești gata să sacrifici alte lucruri și să te pui la dispoziția lor, nu există ca Dumnezeu să nu dea unitate în acea biserică, în acel popor. Nu noi creăm unitatea bisericii, dragilor, dar noi o putem păstra sau o putem altera. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune fiecăruia să o putem clădi, să o putem zidi după voia Lui, prin închinare, prin pasiune pentru Dumnezeu, prin valori și convingeri clare în viața noastră, experimentate în urma ascultării, al patrulea rând, printr-o gestionare corectă a conflictelor, în al cincilea rând, prin devotamentul fiecărui membru față de misiunea bisericii și, în ultimul rând, prin dăruire și sacrificiu. Numele Domnului să fie slăvit în viețile noastre prin trăirea și împlinirea acestor lucruri. Amin.